амьдралыг үүсгэж үндсэн үл хуваагдагч хүмхийн тоосуу, эсвэл хүний оюун санаанаас давсан ухаанд их сургуулийн зүрхний хүсэл үү? Байгальд илүү бас дутуу зүйлс гэж үгүй. Мэд ханаагүй, чих уйдаагүй дэлхийн ертөнцийн нууцлаг бүтээлийн ирлээс гайхамшигт ертөнц нэвтрүүлэг хүргэж байна.
Амьд бүхний хамгийн эхний хэрэгцээний нэг болох хоол хүнсний ертөнц нь дуусахгүй баялаг гэдгийг бид сайн мэднэ. Хоолны талаар үе олон сонирхолтой баримтууд, мэдээллүүд байдаг нь ойлгомжтой. Тиймээс бид та бүхэндээ өдөр тутмын хамгийн сонирхолтой баримтаас үргэлжлэн бэлтгэлээ. Олон газараар аялж, орон орны хоолны амтнаас амталж үзсэн хүмүүс хорхоог алинтай ижил, зөгийг хар модны самартай, өтийг шарсан махтай төстэй гэж хэлцэн бий. Ер нь байгаль дээрх амьд байдгал үрд жимс нь хүний хүнс хоол билээ. Ингээд гайхамшигт ертөнц нэвтрүүлэг өнөөдрийн дугаартан таны хоол хүнстэй холбоотой хамгийн сонирхолтой баримтаас дэлгэж байна. Азийн ихэнх орнууд ихэвчлэн ногоо, будаа болон далайн гаралтай амьтан ургамлыг хоол хүнсэндээ өргөн хэрэглэдэг. Энэ нь ч тэднийг урт наслахад нөлөөлдөг байж болох юм. Тэгвэл өнөөдөр хоолч болдог, хорч болдог нэгэн хачирхалтай амьтныг танилцуулахар болоод. Энэ бол Азийн ихэнх орнуудын хоолны хачир болдог далайн гаралтай хавч юм. Гадуура хатуу хуягтай хавч нь эволюцийн онолоор эртний хөгжил муутай амьтдын тоонд багтдаг байж. Харин хамгийн хачирхалтай нь хавчны чадвар болоод мэдрэмжийг судалсан сүүлийн үеийн судалгаагаар хинч хизээж тооцоолж байгаагүй дүгнэлтэнд хүрсэн байна. Энэ дүгнэлтээр хавч нь хөгжил сайтай бусад амьтдтай энэ зэрэгцүүд онцгой хөгжилтэй тооцогдсон явдал юм. Загасч биш, шавьжж биш энэ амьтан юугаран бусад амьтнаас илүү байв? Сонирхолтой асуултын хариултын ирэлт олон эрдэмтэд нойр хоолоон хасаж ажилласан гэдгийг энд ашиглан дурдъя. Ингээд тэд эцэст нь хавчны үнэрлэх болон амтлах чадвар нь бидний чадвараас сая дахин илүү мэдрэмжтэй байдгийг олж нээсэн юм. Үгэрж барахгүй хөл дээрх үсрэхэг арьс нь ямар ч үнэрийг сайн мэдэрдэг давуу талтай гинэ. Ярч буу хэл идэж байгаа зүйлийнхэн үнэрийг нэг бүрчилэн шалгадаг гэхээр хавч нь ямар хянур амьтан болохыг харуулж байна. Ингэж юугч орхилгүй бүхнийг үнэрлэхдээ ердөөч залхсан шинжгүй байдаг байна. Хавчны тэмтрүүл үсрэхэг хөлнүүд нь бусад амьтныхаас илүү их мэдрэмжтэй бүтээгдсэн гэдгийг дээр хэлсэн. Бүр сая дахин. Танд яагаад энэ огт хэрэгцээгүй энэ амьтанд ийм гайхамшигтай чадвар бий болвоо гэж та гайхаж байгаа байх л да. Жирийн нэг хавчны үнэрлэх чадвар юуны учир ийм өндөр хөгжсөн юм болов? Үнэхээр таашгүй онцлох. Энэ мэдрэмж зөвхөн байвал зогх амьд бодгол болох хүмүүс бидэнд байх ёстой биш билүү? Тийм ээ. Энийг сонссон хүн бүхэнд ийм асуулт төрхөн дамжиггүй. Энэ дээр нэмж хавчны талаар бас нэгэн сонирхолтой баримтыг хэлэхэд тэрээр үнэрлэх мэдрэмж чадваруудаа химийн янз бүрийн бодисыг ялгахын тулд ашигладаг байв. Түүнчлэн энэ чадвараараа өөр хоорондоо харилцдаг байх юм. Үржилд орох гэж байгаа эр юм хавчнууд үнэр гарган бивээсээ олно. Хамгийн сонирхолтой нь үржилийнхэн үе шат болгонд өөр өөр үнэр гаргадаг. Хэрвээ аливаа зүйлээс аюул занал хийл мэдрэгдвэл шууд л урд хоёр хөлөөрөө хавчиж бие хамгаалдаг. Үнэхээр гайхалтай гажирхалтай зүйлс бидний иддэг хоол хүнсэнд хүртэл нуугдж байгаа нь хүн төрлөختөнд илчлэгцээр байна. Сони юм шүү. Хүнд өгөгдөггүй гайхамшигтай чадварууд ямар учраас бидний амтрахан идэх дуртай бяцхан хавчанд өгөгдсөн юм болоо?
Орчлон ертөнцийн нэхэл болон ам амьдралын үүслийг хинч дахин ажиглаж шалгаж үзэх боломжгүй. Энэ эрх мэдэл зөвхөн байгаль дэлхийд өөртөө бий гэвэл үнэхээр том төөрөмж юм. Тэгвэл бидний гариг дэлхий болон тэрэн дээр оршигч бүтээлбэрийн бүтээсэн ухаанд их сурулж үнэхээр бий гэж үү? Тэрээр хаа сайгүй оршиж өөрийн хамгийн гайхамшигтай бүтээл болгох хүн танд далай тэнгис тэнгэр окторгууд бий болгосон бүтээлбэрээр төрлөх мөн чанараа таниулахыг хүсдэг юм шивээ. сонсогчтой гайхамшигт ертөнд нэвтрүүлгийг Мэгмар гарагийн өглөөний 7 цаг 20 минутаас Гэр бүлийн радио 104.5 давгаан дээр бүлээн авч сонсоорой. Мөн нэвтрүүлгийн талаарх таны санал бодлыг 4612 12 дугаарын утсаар бүлээн авах болно. Нэвтрүүлгийг бэлтгэсэн сэтгүүлч Мэгмар Сүрэн, найруулагч Жавхлан Баяр.